Ale to je jeden z druhů přípravy. Meditovat před denem. To jde. Druhý způsob přípravy spočívá v tom, že člověk se nesnaží zbytečně mluvit. Tomu já říkám zahajování vnitřního ticha. Že zbytečně, že si zakáže pro den jako přípravu pro tu správnou koncentraci ticha, že si zakáže přemýšlet o zbytečných věcech. Ale nezakazuje si přemýšlet o věcech, které souvisejí s tou koncentrací. Tím se dostane do toho stavu potom koncentračního snáze. Dále bude se snažit přes den co možná ztratit sama sebe. Nejsnáze se ztrácí člověk pro sebe tím, že pro někoho něco dělá nezištně. Nebo nějakou práci, které třeba ani moc neholduje, se snaží jí tu práci udělat dokonale, nebo dokonaleji než dříve. To všechno podle mého názoru je dobrá příprava pro koncentraci ticha. Mohlo by se těch argumentů uvést ještě víc, ale důležité je, aby také před tou koncentrací, a to je příprava blízká, nám to byla vzdálená, provedl takzvanou přípravu blízkou. Co je to blízká příprava? Já bych radil, aby, i když nemedituje přes den o nějakém tématu duchovním, si vzal po ruku nějaký text, který by ho dovedl nadchnout. To nemusí být zrovna duchovní věc, ale třeba krásná literatura, nebo pěkná hudba, a nesmí si samozřejmě nechat hrát během té meditace, nebo ne té koncentrace, ale předtím se může naladit a bylo by lépe, aby to bylo obsahové naladění, aby mu do té hudby třeba, když je to hudba, přicházel text, vcházel nějaký text meditační. Protože přejít z meditace citové do modlitby ticha je daleko snazší. Když člověk má touhu se soustředit, tak se správně soustředí. Ovšem upozorňuji vás na jednu věc, že tímto způsobem navodíte krátkodobě touhu, že s tím nevydržíte. Jakmile ta touha opadne, začnete civět a nezačnete jít. Přestanete jít. A to je konec koncentrace, jenom tak civět. Modlitba ticha musí být, řekl bych, zasměrovaná směrem k tomu Bohu. A ta je tam směrem jenom tak dlouho, pokud po něm toužím. Čili modlitba jako tichá koncentrace není vhodná pro člověka, který vůbec nedovede tuto touhu zbudit. Proto se lépe hodí koncentrace písmenová, jak mantra, jak tomu radí Weinfurter jinde. Pokud jsem radil písmenovou koncentraci, nebo vyslovování jména Božího, nebo něco takového, to už to tam všechno patří, tak jsem prý také radil touhu po Bohu, samozřejmě. Jinak by to bylo mechanické přeříkávání, které by nebylo vůbec přibližováním se k Bohu. Ale při té písmenové koncentraci, pomeňte mi, že říkám, nebo písmenové cvičení, jak používám Weinfurterových termínů, při tom mantrickém cvičení, jak by se správně mělo říkat. Tam totiž se ta touha navozuje, řekl bych, samočinně, nebo obnovuje se samočinně, jestliže já v tom mantramu vidím prostředek, který mě unáší k Bohu, jestliže já opravdu toto mám za správné, že to předmět mé víry. Já jsem Bohu dík měl, u mě to nebyl předmět víry, to mantram, u mě to byl předmět jistoty, to tam vede. Takže to bylo neodolatelné, to tam vedlo s naprostou jistotou. Já myslím, že když je to jenom předmět víry, toto mantram, že to tam vede, že to tak rychle nepůjde. Ale přesto tento předmět víry vyžaduje jakousi obnovu víry během toho cvičení. To znamená, já si musím občas uvědomit, přerušit svoje mantrická cvičení a uvědomit si, proč to dělám. Protože bych mohl snadno skončit v nějakém mechanickém přeříkávání. A to si nalhávám, že je to soustředění na Boha. Kdybych já například dneska přeříkával to jméno Boží a vůbec nevěděl, co to je, tak chápete, že to není soustředění na Boha. Já musím vědět, co to dělám, já musím být přivědomý. Já musím znát obsah. Totéž bych radil těm, kteří musí mít nějakou představu. Když například třeba při koncentraci do nitra někdo představuje nějaký obraz, tak je to nesmyslná představa, i když se představuje nejkrásnější podobu Krýše Krista nebo Panny Marie nebo nějakého světce, když to nemá obsah, když je to jenom tvar. Protože já si nepochybuji, že někdo je tak jednostranně založen, že by pohledem na krásu, kterou si sám vykouzlil, by dovedl být stržen k soustředění na Boha. Něco jiného, že to krása, které byl svědkem bez svého přičinění. Mám na mysli třeba svatou Kateřinu Sienskou, která viděla rozkvetlou louku kopretin. Upadla do extaze. Jak jí to nadchlo? Jak to viděla velikost a krásu Boží? Nebo Ramakrišna viděl letící hejno husí nebo něco takového, té krásné formaci do trojúhelníku, a to tak nadchlo, že tam zažil extazi. Tak to je nevymyšlená záležitost, to je působení zvnějška na toho člověka, něco, co si sám nevymyslel, nepřitáhl. A jestliže míří záměrně za tím stavem zaujatosti, tak musíme mít za to, že musí mu dát nějaký obsah. Bez toho obsahu ničemu to nevede. Není to bez soustředění na Boha. Chápejte, to hejno leticích husí, nebo co to bylo, u toho Ramakrišna měl svůj obsah, to vidění. Jaká je to velikost Boží, jaká je to nádhera na tom nebi, ta formace, co je to za řízení, co je to za moudrost, která za tím stojí, která to také dovede řídit. Ty ptáci přeci jsou obyčejně ptáky, oni se takhle se řídí, ne? Nebo ta krása bělostná těch kopretin, v tom viděla tu čistotu Boží, ta svatá Kateřina. Někdo by v tom neviděl. Znám zase jiného člověka, který pohledem do krajiny je tak unešen, že když té chvíli to obrátí do nitra, tak tam obrátí ten obsah z toho. A tím obsahem se dostal k tomu spojení. No? Musí to mít vždycky obsah. Tak jsem byl dotázán, jak bych to udělal, kdyby mě popadla nějaká radost z čistě duchové podstaty, že bych měl třeba radost z přečteného textu, že bych s tím souhlasil, že by mě to uneslo, že by byl zaujat, že bych cítil to zaujatost v určité pravdě, že bych jí byl jat, unešen a tedy vnitřně rozradostněn. A já jsem radil, že tuto radost bych já věnoval Bohu. Usměrnil do Boha. Mohl by se říct, obětoval Bohu. Jak bych to dělal? Já bych prostě v první řadě zastavil tak svého myšlení. Snažil bych se ne na tu věc nemyslet, ale nenechat běžet myšlenky dál. Radost oprostit od slova. Slovo tady bylo třeba zřečeno, ze kterého ta radost pocházela, ale už tady není a dobře tomu tak, že ta radost přetrvá to slovo, To, že přetrvává to slovo, ze kterého ta radost pocházela, to je v pořádku, ale přetrvá potom, že v tom byl asi nějaký duch, který v tom slovu byl obsažen, a to je duch boží. A boží patří k božímu. Čili já bych to, tohoto ducha, který z toho zbyl, ducha radosti, bych vnořil hluboce do svým způsobem soustředit, třeba s modlitbou ticha, do svého nitra, tam bych to vnořil a hleděl bych tam zatím jít. Celý bych se snažil tam ponořit do toho. A pokud bych měl dojem, třeba zmílný, že se tam nořím a že mě do toho nejdou jiné myšlenky, tak bych zjistil, že radost sice unikla, ale místo, to znamená zážitek už není, zážitek radosti, ale místo tohoto zážitku se dostavuje něco jako stav. Stav spojení. Odtamtud se najednou něco ozývá. Odtamtud se ozývá jako ty jsi já, nebo tady tě podávám ruku. Něco takového. Ne, slovně, nic se neslyším. Ale tím jsem to převedl do stavu. Takže já jsem tím pln, ale jinak než už radostně, nýbrž tiše. Takže mě to nutí zachovávat ticho a udržuje mi to v tichu, co mě předtím přineslo radost. Ne? Teď mě to udržuje v tichu. Ale v tichu nadpřirozeném, jak by se vyjádřili křesťanští mystici. Znamená v tichu, o kterém nepochybuji, že není země. Že tedy ten duch byl pravý té radosti. Nebo když jsem ho poslal tam, odkud vyšel, tak se tam ujal. Tak tam nesl ovoce, o které nesmím stát. Já jenom musím vidět, že to tam patří. Ono by se mohlo ovšem také stát to, že by to nebyl ten pravý duch. Ale já bych z toho měl dobrý dojem. Já bych tím byl unešen, nevadí. Tady na omilu nezáleží, záleží na mé představě. Že já kus sebe, kus své radosti, tady objevuji se jí zříkám, že ji tam odevzdávám. Jestliže člověk radost obětuje, radost se mu vrátí, ne? Tak je to podle mého názoru volání Boží. Volání Boží. Já to budu se vyjadřovat slovně, ale stačí si to uvědomit. Ten obsah toho, co já tady říkám, já to neříkám, to bych to zrušil. Pane, ty mě voláš. To znamená, já za tebou jdu. Nikoliv si tady, buď tady se mnou, to jsem rád, že jsem přišel, je to ono, on jsem přišel. A já toho nejsem hoden. Já půjdu za tebou. Jako ten setník, který šel za tím Ježíšem. Ano? To je podle mě názor volání Boží. A do jaký doby já tu radost pociťuju na novo, jak se vrátila, tak to považuji za volání Boží. Já přeruším veškerou činnost, aby mě nerušila, a podlehnu tomu volání. Křesťanští mystici bohužel nebyli takhle poučeni. A velice často při takovéto radosti upadali do hlubokých odlivů nebo do takových temných nocí, podle toho, kde byli buď smyslů, nebo ducha. A to z toho důvodu, že nevěděli, že to není určeno pro vyžití, pro zážitek, nebo že je to volání Boží, který chce, aby člověk od sebe odstoupil. Aby to svoje ego nechal stranou. A to znamená, když to uděláte, jak vám radím, že od toho odstoupíte do Boha, samozřejmě, tak budete pocitovat něco úplně opačného, nebo budete zažívat něco úplně opačného než odliv. Budete zažívat ztrátu. odliv milosti Boží, myslím. Ztrátu sama sebe, ne odliv milosti Boží. Ztrátu sama sebe. Což bude mít třeba z začátku místo radosti za následek stavy úzkosti, to je možné. Takové úzkostlivé milování, bych tak řekl. Ale bude to stav lásky ve skutečnosti. Protože ono je třeba to odezdát, pokud možno z lásky. Já myslím, že člověk si toho nedovede dost vážit a že mu to nepatří hlavně proto, že se to objevilo na úrovni tělesné a z úrovně tělesné to nepocházelo. Že to patří tam, odkud to vyšlo. Z úrovně jiné než tělesné. Ono předejít krizím na této cestě je velice obtížné. Já myslím, že žádným hlubokým přemýšlením se krizím nepředejde. Ale prostým odevzdáváním. Čím větší měrou se člověk odevzdá, tím snáze zabrání krizím. Protože dobře je vám známo z toho četného, co jste si přečetli, že čím dál tím větší míra i kvality odevzdání se na nás chce. A jestliže nám s určitou mírou a kvalitou odevzdání to vycházelo, tak později nám to vycházet nebude. A budeme se zbytečně divit, že nás Bůh opustil. Ne. My jsme nebyli do toho ochotni více přidat. My musíme vždycky upřímně do toho vložit všechno, co máme k dispozici. Ne si kus blaženosti nechat pro sebe, kus radosti pro sebe. Čím větší radost, tím větší odevzdanost. Například. Čím větší blaženost, tím větší odevzdanost té blaženosti musí nastat. Jak to člověk neudělá, nestane se mnoho. Jenom nastane odliv. Odliv takzvané milosti. Bůh se jakoby ode mě odvrátil. Ve smyslu, že jsem se dost nevypráznil, nejsem dost prázdný a proto není ve mně další místo pro Boha. Jestli se mi nepodaří tu radost nebo blaženost odevzdávat, neznekliňujte se. Především je třeba aspoň zachovat klid. Je tady ta radost a budu přitom klidný a když už ji tedy mám, budu aspoň vděčný. A pokud možno, tu vděčnost nebudu vyjadřovat slovy, nýbrž stavem věčnosti. Já tím to dostanu na tu platformu, na kterou vám radím, aby se to dostalo. Jde o plně jednoduchého principu, navrženého svatým Pavlem, aby mohl ve mně narůstat Ježíš Kristus, musím já se zmenšovat. A je otázka, jestli stavem třeba zblaženosti nebo zážitkem blaženosti a radosti já se zmenšuju. To je otázka, na to by se možná někdy jednoznačně dalo odpovědět, že ne. Že se tím naplňuji, že se s tím obaluju a že se s tím ohraničuji vůči Bohu. Že se tím kazím. To je veliké pokušení si to přivlastnit. Na žádný úrovni si to nesmím přivlastnit. To jsou dary od Boha, to jsou hříchy, se kterým já musím hospodářit pro hospodáře. Tady pro hospodáře znamená jemu. Jestli to nedá se s tím nějak bavit. To se mu musí odezdat. To nám umožňuje hned se s hospodářem setkat. Hned jak to dostanu se setkat tím, že z jedné hřivny, třeba z radosti od něho pocházející, já odezdám dvě hřivny, mojí míru odezdanosti. Z jedné hřivny jsou dvě. Nebo mojí míru vděčnosti, rozumíš? Radost a vděčnost. Z jedné hřivny dvě. Ten princip toho odezdání může být bezprostřední. A čím bezprostřednější, tím lépe. Ano? Je to násobení hřiven, vás pozorní.
Pátý, 1980.
Vypadá to jako paradox, ale je to pravda a musím vám to říci. Když jsou otázky, není odpovědi. Když zde nejsou otázky, je zde odpověď.
Stačí. Příklad, někdo z vás se ptá mě na něco. Já už se ale chceli odpovědět, nesmím ptát. Kdybych já se zrovna tak ptal toho božství, tak odpověď nedostanu. Já jsem to kolikrát říkal. Ani jednou mě nenapadne ptát se, jako vy se ptáte. A nikdy jsem se neptal. Nikdy jsem se neptal. Pokud jsem se ptal, prosím, je to možné, ale vím, že jsem nedostal nikdy odpověď. Ale kdykoliv jsem se neptal, odpověď jsem dostal. Čili já vám to řeknu ještě jednou. Když vy se ptáte, já budu sledovat tu linii. Vy se ptáte, potřebujete na to odpověď. Jak to, že já se neptám? Já vás považuji za inteligentního člověka, kdyby odpověď byla v rozumu, v rozumové oblasti, by se neptali. Protože v této oblasti není, proto se ptáte. Dále předpokládám, vaše touha po odpovědi je správná. Vy potřebujete odpověď pro svůj duchovní vzestup. Tyto dvě věci, když předpokládám, tak mohu se neptat. To znamená, je ve vůli Boží, protože on je láskyplný, vám odpovědět. Může. Otázka byla předložena ne mně, ale Bohu. Je-li předložena Bohu, je zodpovězena. A já odpovídám. Ale kdybych já se ptal znovu, nedostal bych odpověď. Nemohl bych interpretovat. Vysvětlit to, co jako bych chcete vysvětlit. Jej. Podívejte se na čisto. Tak meditace především, že je to zaručeně něco jiného než rozumová činnost. To pochopte. Protože jestliže jste přijali rozumově nějaké mantra za správné, tak vás upozorňuji na to, že to budete říkat tak dlouho, až se zmechanizuje, nikam vás nedovede. Jestliže jste ale se chopili obsahu toho mantramu a jeho výrazem bylo třeba nějaké to slovo, pak tento obsah, pokud je správný, vás dovede ke zdroji. Jakmile vás tam dovede, nebudete vůbec schopni to mantram dál říkat. Jakmile ze zdroje zase znovu vypadnete, říkejte znovu to mantram, protože už máte zkušenost, že vás tam jednou dovedlo, a ono vás tam znovu dovede. A zase tím obsahem. Kdybyste ale nevystihli ten obsah znovu, tak samotné mantra vás tam žádné nedovede. Čili, kdyby někdo věřil v nějaký obsah mantramu, který třeba to mantra nemá v sobě, ale on by mu věřil, tak to mantra ho ke zdroji dovede, nebo k závěrečnému skutku dovede. Pro tu víru, kterou má mantram. Ale normálně, když člověk přeříkává třeba slovo Boží, tak vůbec na víru neapeluje. On prostě něco přeříkává mechanicky. A to vede k takovému otupění, že v té meditaci chybí potom jedna ze složek, a to je bdělý stav. A je to takový polospánek nebo mechanismus degradace člověka a tak dále. Já jsem vám radil ale jinak. Protože jsem neradil mantram, jsem radil tichou koncentraci a říkal, zbuďte touhu a dokud v té touze setrváváte, tak s ní hleďte zpět do zdroje. Jakmile touha vyprchá, znovu ji zbuďte a tak dále. Tak to opakujte. Jsem si to představil jako klepání. Tohle to je taky jeden ze způsobů, jak se to dá dělat. Není to jediný způsob. A pro každého patří nebo náleží jiný způsob, proto jak to vyhovuje. Já bych to skončil.
Věřte, že by bylo právě tolik odpovědí jako otázek. Ne, je jen jedna odpověď. Je miliony nemocí, ale jen jeden lék. Jen jedna odpověď a vše je překonáno. ale toto jediné se vám nemůže stát, protože to nedovolujete. Bojíte se něco takového dovolit?
Toto, bojíte se něco takového dovolit, to je formulace, kterou bych chtěl zpřesnit. Dejme tomu, před tím 17. letem, rokem, jsem měl řadu problémů. Co se mnou bude v tom životě, když já nemohu dělat to, co chci dělat? Na co právě studuji, to se mně nehodí. To, řada problémů, to nebudu líčit. Velice komplikované všecko. Co já si počnu, když budu v té kanceláři, já to nevydržím, já se zblázním, já nevím, co všechno, jaké problémy. A na to byla jediná jedna odpověď, které, kdyby byl on napřed věděl, bych se byl velice bál. Zbav se sama sebe. Zbav se těchto problémů. Neměj je, nezabývej se jimi. Odstup od nich. Odstup pomocí toho, že odstupuješ od problému od sebe. A dostaneš jeden jediný lék, a to jsem já. A v tom je lék na všechno. Opravdu byl.
My jsme si kdysi říkali, že tyto věci s metodou nejdou, to poznání věčnosti. A bez metody také nejdou. To znamená, že napřed je třeba určitého úsilí a vytrvalého úsilí, třeba že přerušovaného, a vedeného tak dlouho kupředu, dokud je vůbec možné ho unést. Jakmile je pro mě neúnosné dále usilovat, nesmím si zoufat, že moje usilování kam nevedlo, protože bych měl napřed vědět, že tím usilováním nic nedosáhnu. Že jenom potřebuju usilovat. Jakmile v tom usilování se dostanu do stádia, kdy sice nezneklidním, ale přestanu usilovat, abych mohl znovu usilovat, tak dlouho, až nebudu potřebovat usilovat a dostaví se výsledek, tak se dostanu do proudu, který samovolně mě ponese do věčnosti. Takže to asi není srozumitelné. Já vám to vysvětlím ještě na podobenství, které řekl Ježíš Kristus. Jeden hospodář, majitel vinice, zavolal na vinici někoho, nějaké dělníky, kteří tam pracovali od rána. Vůzí přišli v poledne a teď přišli večer, to zjednodušuju. A když večer rozděloval, tak a že mu dal stejnou odměnu. Dívili se ty, co přišli z začátku a kteří nesli žár dne, že dostali stejnou odměnu, jako ty, co přišli až večer. Já se vás ptám, mohli udělat ty, co přišli večer, tolik práce, jako ty, co přišli ráno? Nemohli. Ty udělali velice málo práce. Dostali stejnou odměnu. Co je to za spravedlivost? V tom je odpověď na to, co jsem předtím řekl. Nevím, jestli to srozumitelnější. Asi ne. Jestli ne, vám to znovu vysvětlím na jiném zase přirovnání. Zatím to stop. On předem se všemi smluvil stejnou mzdu. Měde ale do něco jiného právě. Proč jim že to spravedlivé není. Na co se tady naráží? Na to, že jim to slíbil? Nebo na míru práce, kterou provedli? Je to rozhodující? Je rozhodující, že jim to slíbil? To asi ano. Jedna věc. Ale je rozhodující míra práce, kterou odvedli? Vůbec ne. Vůbec ne. Já tady znám vás jako velice usilující lidi. A mi vás často líto, že při tolika úsilí jak se vám zdá, nedostáváte nic. A znám lidi, kteří neusilují, ne? To tam až třeba večer, jak se říká, vůbec se nějak nenamáhají a dostávají. Jak je to možné, tohleto? Jen odpověď tady máme, z vašich řad, že byl to projev dobré vůle pracovat na poli hospodářovi, toho pána vinice. A za tuto dobrou vůli byli odměňováni, ano? Prosím, že na to nestačíte. Jestliže třeba syn bohatýho otce, sám majetný, celý život byl cnostný a nebylo mu to za těžko cnostný být a přišel za Ježíšem, říkal, která by získal život věčný, tak ten Ježíš mu říkal, konáš dobro, žiješ podle zákona, on říkal ano. Zaradoval se Ježíš nad tou skutečností a řekl, a teď tedy bude jenom třeba, abys všechno, co máš, rozdal. Rozdal chudým a následoval mě. Zesmutněl, protože byl bohatý a odešel. Nenásledoval. Jeden případ, druhý případ. Přišla prostitutka do shromáždění lidí, je vám dobře známo, a pokorně si lehla k nohám Ježíšovým. A Ježíš se jen na to díval. Nic ještě neříkal, jak budou reagovat ty farizeové, ke kterým přišel na návštěvu. Kam ona se vetřela. A oni hned říkali, kdyby to byl mistr, kdyby to byl mesiář, kdyby to byl člověk vědoucí, moudrý, tak věděl, koho kdo má u svých nohou a vyhnal by. On to nedělá, to je vidět, že není tím, za koho se staví býti. Ježíš říkal, vím, co si myslíte, ale já vám pravím, tato žena hodně milovala a proto je jí odpuštěno. Vstaň a nehřeš více. A ona opravdu nehřešila. Třetí případ. Ke studni přichází Samaritánka. Ke studni, u které je Ježíš toho času sám. Sám. Nemá tam svoje apoštoly, nemá tam svoje učedníky. To je důležitá okolnost. A on předstírá žízeň a říká, dej mi pít. Protože často se stává, že ten člověk neví, že Bůh si ho přeje, toho člověka. A netuší, ani si netroufá, ani neví, jak to formulovat, ani neví, jak se tomu Bohu přiblížit. A hned ale v zápětí, ona ještě byla ochotna mu dát napít, ale nečeká, až dá napít. Když navazuje tím tu příležitost s ním promluvit a říká, ale víš, ty máš vodu, po které se znovu žízní. Kdybych se jí napil, tak bych chvilinku žízeň neměl. Ale já mám vodu, po které se nežízní. Tudy bych tě dal, tak bys nikdy nežíznil. A ona řekla, jakákoliv je to prosím tě voda. A on místo, aby jí odpověděl, jí říká, víš, kdybys chtěla, já bych tě jí dal, tu vodu. Ale přesto, že jsi žena, která má 5 mužů, že bys o sobě mohla říct, že nejsi hodna tak velkého daru. To mě nevadí. Máš 5 mužů, já tě tu vodu nabízím. Ona se zhrozila té moudrosti, protože najednou věděla, že on vývoní všecko a běžela do vsi místa, aby vzala nějakou vodu do něho a zavolala ostatní lidi, aby to bylo moc hezký, ne? Že je tam mesiáš, že ona říká, že je tam mesiáš, že on ví, že ona má 5 mužů. Další případ. Na tom kříži, ne? Byl lotr. 2. Jeden z nich se rouhal Ježíši. Kdybys byl synem Božím, tak by se stoupil z kříže. A měl bys taky dosti lásky, abys nás osobil z našeho utrpení. A je, že jsi rotrzovaný jako já, tak to neuděláš. A ten to říkal, pane, já se ti nechci rouhat, já jsem byl špatný. Ale poznávám, že jsi syn Boží. Vzpomeň si na mě. A tak dále. Prosím, pamatujte si, že všechna ta podobenství jsou symbolická. Od začátku až do konce. Když on mluví třeba o marnotratném synu, že to se děje, to pořád jde. Když mluví o zvaní na vinici, to se pořád děje, to se nestalo jednou. Když mluví o třeba o hřivnách, to se nestalo jednou, když to se pořád opakuje. Když on vstupuje na kříž, to se nestalo tehdy. To není historická událost, třeba to vůbec nestalo, na to mě vůbec nezáleží. To se ale pořád děje a to je pro mě důležitější. A jestli je tady nějaký slib od Boha, dostaneš jeden denár, tak ten slib od začátku stvoření, existuje a nepomine, dokud stvoření tady bude, dokud bude jeho vinice, dokud bude vinař a dokud bude den. Až nastane noc? Ne. Dokud bude den. Čili kdokoliv z nás, kdykoliv, přijde na tu vinici tak, jak se od něho požaduje, dostane tu svou odměnu, protože je to trvalé tažení Boží, kterého nejsme my zatím svědky. Trvalý slib Boží od začátku stvoření, on začal opravdu tvořit proto, aby to k sobě zase vzal. Aby nám tu odměnu z toho stvořeného odevzdal. To není větší odměna než jeden denár, přátelé. Kdyby byla větší odměna, to by bylo špatné. Tím se moc nestane. Tím se stane jenom to, že když se ten syn vrátí, to je jako když dostane tu odměnu jeden denár, když ten syn vrátí do otcova domu, tak se jenom zabije nejlepší tele a dá mu pěkný šat, dá mu krásný prsten a bude se s ním radovat. Víc ne, to je ten jeden denár. Kdy tam přišel, nerozhodno. Během stvoření se to stalo. Znamená během toho dne na té vinici. To je ta odpověď.
To spokojeno.
Prosím vás, což je toho úsilí? Tam v tom podobenství, které jsme tady rozebrali, úsilí těch, kdo tam byli od rána, je bylo daleko větší, než těch tam všichni večer, pochopitelně. Protože předpokládám, že taky pracovali dobře, ale jenom chvilinku. Právě se rozčilovali, když jsou přišli ráno, se dostali jenom jeden denár. A tu bych chtěl vysvětlit hodnotu toho, že se nic nedělá. Což tam ti nedělali celý den nic. Vedle toho úsilí, které se musí taky projevit, pochopitelně. Nemůže být jedno odděleno od druhého. Neumí člověk hodnotit správně a taky se zády obrací k tomu, když poleví v úsilí. A přesto, kdyby nepolevil v úsilí, tak vůbec nemůže dosáhnout té spásy. Podívejte se, to vás k lajdáctví nechci přimět. Ale pamatujte si, například Buddhu, po mnoha letech askeze, jednou jedenkrát polevil té své disciplíně. Když jsem vám řekl, disciplína o třech bodech, výborná věc, ale jestli bych vám neřekl k tomu, a to jsem bohužel zatím neřekl, že je třeba taky umět od té disciplíny ustoupit, jako bych ji nikdy byl nezačal dělat, tak jsem se dopustil veliké křivdy na vás. Protože vy si potom myslíte, že to, že polevíte v tom úsilí, že je to chyba nebo újma. Ne. První den, co polevil v úsilí Buddha, a poprvně malinko více pojedl, než těch 12 let předtím třeba, tak cítil, že na něho se stupuje milost Boží tak velká, že ji nemůže odolat. A to se stupňovalo, až poznal nirvánu, spojení s Bohem, že? Jak my tomu říkáme, to je jedno, jak tomu říká on, vymazání já, to je jinak, to je jenom definice téže věci z jiné strany. Proto jsem vám radil tentokrát, nesoustředíte se tak, že budete tlačit, já jsem vám to kolikrát už předtím říkal. Má to být klepání, jak říká Ježíš Kristus, klepání to je tlak a poleveň, tlak a poleveň, tlak a poleveň. A obojí má stejný význam. Ano? Takže vy si musíte představit po tím, že oni část dne nepracovali, jedny půl dne, jeden většinu dne, to poleveň a tlak. Oni byli, nebyli připraveni k tomu, že nebudou nic dělat. Oni tam přišli na tu vinici, že ano. Ne, aby si řekli, do smrti nebudeme nic dělat, to ne. Oni dali na to, co slyšeli, že se platí a že mají na tu vinici a šli. Já bych tak řekl, zase kolikrát může stát to, co se stalo i mně, když jsem se ocitl potom v koncentráku a říkal jsem, co pak jsem, Pane Bože, se 9 let nesnažil? A co pak tihleti vedle mě, to bylo stejné jako u těch služebníků, kteří přes den nic nedělali, že jo, a tam ty dělali přes den. Já jsem byl něco přes den dělal. A nedával jsem na poměry a říkal jsem si, jak já k tomu přijdu. Že tato zvířata jsou stejně týrané jako a stejně nemají útěku od Boha jako já, že já nemám žádnou protekci. To jsem ještě nedostal ani ten denál, ale už jsem nadával, já jsem byl trošku lepší, než jak je to tady v tom přirovnání, že ano. Ale prosím vás, nechoval jsem se správně, protože jsem měl vědět, že mě tam konečně Pán Bůh dopomohl k takovému odpočinku, problematickému, že říkáte, by tam byli tam zanfacky, ne? Nebezpečí života. Ale k tomu té úlevě, k tomu odstoupení od toho úsilí, které není všecko. Já jsem nám přestal usilovat z toho důvodu, jsem myslel, že je to pro kočku. Jsem vám musím na to upozornit. Jsem předtím usiloval pořád, ale tam jsem přestal, jsem říkal, nikam to nevedlo. Je to špatné, musím s tím přestat. A jak fakticky se dá dneska se říct, jak jsem přestal, tak najednou jsem pocítil milost Boží, která mě někam vynesla. Obě dvě stránky věci mají velký význam. I to úsilí, i to polevení v tom úsilí, ano, odpočinek. Prostě jen bych chtěl říci, že kdyby to začalo jenom tím polevením, tak je to chyba. Že menší chyba je začít tím úsilím. Říkám menší chyba, protože ti, co šli až večer, ty neusilovali. Proto mluvím o menší chybě. Ne, že by to chyba vůbec nebyla. Lépe by bylo, jak říká Bhagavan, kdyby se neusilovalo. Kdyby to ale šlo, to je pustá teorie, co on říká. To tak nejde. On člověk musí usilovat, ano? Ale měl by si být vědom té druhé stránky věci, o které jsme tady mluvili. Je to takhle, tady mám námitku, že to, co jsem tady vykládal, že to odporuje postavení služebníka na poli. Ten přeci musel být dělý od rána do večera a kdyby přišel až k večeru, tak ho Pán potom vyrazil, až přišel se na večeřet, že ano? Asi. Až přišel do domu. Prosím vás, upozorňuji vás, že tamto podobenství o tom služebníkovi, o postavení služebníka bylo podobenství o služebníku, to znamená, že byl ve služebním poměru, kde byl zavázán od rána do večera pracovat. Než to zde, v tomto podobenství se mluví o najatém pracovníku, který nebyl služebníkem toho pána vinice. Ano? Čili jestliže je někdo najatý, tak se může chovat tak, že přes den nepřijde. Dá se najmout, kdy chce. Toto najmout se, dát se najmout, to znamená dát se zaujmout. Ne pro každého je připraveno ráno, aby se dal zaujmout. Každý se zaujme jindy. Na tom to není rozhodující. Hlavně se zaujal pro tu práci. Dostane svou odměnu. Ano? Tak bych to rozřešil. Tady se říká v tom textu, jestliže myslíte na minulost, třeba na to, co jste se nadřeli, jak vám to nešlo, jak už dlouho se namáháte, tak nemůžete být zasvěceni. Z toho důvodu, že nejste v přítomnosti už proto. Jste tím zneklidňováni. Vy musíte opravdu dbát na toho Antonína Poustevníka, ne v tom smyslu začínat jako první den, ale být tak klidný, jako byste první den začínali, jako byste neměli vůbec žádnou zásluhu o věc. To je velice důležité. Já jsem si uvědomil, a to byla veliká výhoda té cesty, když jsem potom po ní šlapal, po té výhodě, opravdu, v pravém smyslu, že jsem věděl, mírně, že si toho vůbec nezasloužil, jsem tomu přijel jako slepý k houslím, že jsem žádnou zásluhu předtím neměl, jsem si nemohl myslet na minulost a když jsem na ní pomyslel, tak jsem ji zavrhl, tu minulost. Totálně zavrhl a to je správné. Odvrhl jsem ji od sebe, jako že jsem se ani styděl, že jsem začal žít intenzivně v přítomnosti. To byla moje záchrana a proto jsem z toho zasycení něco měl.